Mimi ni Temeza, upande wa pili Oscar pale. And moja kwa moja tuweze kuwakaribisha waweze kujitambulisha. Karibu sana.
Asante sana. Jina langu ni Emily Mwadime. Mimi ni mtafiti mshirikishi katika chuo cha Aga Khan University.
Alright. Mwadime. Hey, jamani. Davido hao. Amekataa kujibu.
Amekataa kujibu. Ama Mwadime iko kwingine, si kule?
Ah, ni huko tu milimani.
Chamcha. Ama wanasemaje? Chafcha. Ama ni chamcha. Eh.
Wewe ni hapo.
Wewe unasemaje?
Mwachana na mimi kabisa. Karibu sana.
Lois Mato. Mimi ni muuguzi katika hospitali ya Gatuzi dogo ya Arabai.
Arabai,
ndio.
Oh. Na Mato.
Mato.
Oh. Okay. The first name
Lois. Lois Mato.
Oh, Lois Mato kutoka Arabai pale. Ah, sawa sawa. Arabai kwema.
Kwema kabisa.
Kule mnaenda bango tu. Bila bango kazi hazifanyiki. Ni wafanye kazi mchana usiku waende bango ndio wapate aina ya joko. Anyway, karibuni sana and hapa ndo msanangu FM. Labda kwa yule ambaye kwamba kuna yule ambaye unajua tu nyingi kitu tulishakizungumza, lakini kwa yule ambaye kwamba labda kwa mara ya kwanza anasikiliza msanangu FM, maana tuna mashabiki wapi hapa kila siku daily. Kwa faida yule ambaye kwamba anaanza kusikiliza msanangu FM kwenye hii topic ya ultrasound, labda moja kwa moja muuguzi wetu pale Lois uweze kutuambia ama utupatie a recap of what is ultrasound na kwa nini ni muhimu hasa wakati mtu ni mjamzito.
Okay, kwa ultrasound kwa muda imekuwa iko katika ulezi wa mimba na vile mambo yanavyoendelea, mambo yanabadilika kila siku.
Ndio.
Sasa imekuwa ni kulingana na shirika la WHO inatarajiwa kila mama mjamzito afanye picha angalau moja katika hiyo kipindi chote cha ujauzito. So tunaendelea kuhamasisha watu waweze kufanya at least scan moja, na sana sana tunatarajia tunawahamasisha wakuje mapema mtu akigundua kama ni mjamzito. At least ile scan ya kwanza, ultrasound ya kwanza. Nikisema ultrasound ni scan,
hiyo tu hiyo kupigwa picha hiyo hiyo, lakini si ile picha yenu ya nini.
So at least ile miezi mitatu at least ya kwanza, akifanya ile picha ya kwanza ndio itatupatia pia kigezo kizuri ya ile at least ile mimba yote. Ndio.
Okay. Sawa sawa. Oscar.
And labda kutaka kujua zaidi. Unajua awali the last time tulikuwa tunazungumza masuala ya ultrasound hapa, kuna mengi zaidi ambayo tuliweza kuyazungumzia na umuhimu wake kwa wauguzi nyinyi kama wataalamu katika kuweza kuangalia afya ya ule ujauzito and the whole time. Labda kukumbushana tu umuhimu wa ultrasound kwa katika muda wote huu ambapo mtu ni mjamzito. Emily ama Lois.
Ultrasound iko na matumizi mengi tuseme. Lakini kwa hii session ningependa to focus on pregnancy peke yake.
Okay.
Unapata mimi kama muuguzi, ultrasound inanisaidia kumonitor yule mtoto pale ndani, kufuatilia kujua yule mtoto anaendelea vipi ndani ya ile tumbo. Itanisaidia kujua kama kuna matatizo yoyote, kwa sababu si hatuoni kwa macho yetu kawaida. So kupitia ultrasound tunaweza ona ni nini kinaendelea pale ndani, ukuaji wa huyu mtoto, je, uko sahihi kulingana na vile tunavyotegemea. Tunajua ujauzito iko na terms tatu. Miezi mitatu ya kwanza, miezi mitatu mingine ya pili, alafu pale mwisho tukiwa tunamalizia. Je, kulingana na makadirio ama kulingana na vile tulifunzwa na sayansi, huyu mtoto anakuwa kulingana na vile ambavyo tunatarajia. Ni ultrasound tu inaweza niambia hivyo. Kuna matatizo yoyote inatusaidia kujua kama kuna matatizo mapema. Maanake nikijua mapema mimi kama muuguzi, ina maana nitaweza kumake uamuzi mapema. So nikiwa nimejua vile mimba inaendelea, nitajua vile nitakavyomtunza huyu mama yeye specifically. Maanake vile nitakavyokutunza wewe Medza sio sawa sana vile nitakavyomtunza Lois. Pengine ujauzito wenu uko tofauti, wapitia matatizo tofauti. So naweza panga ule ulezi wa mimba yako kulingana na wewe. Kwa kimombo tunasema personalized care. Specific kwa wewe peke yako na ujauzito wako. Kitu ingine pia inatuwezesha ule ufahamu. Mama akiwa amebeba mimba, kiseme tu kiitama kiafrika kwa mfano. Tunajua tumebeba mimba ni miezi 9, nijifungue ndio nipate mtoto, sio? Lakini ultrasound inasaidia yule mama mjamzito na familia yake pia kuweza kuelewa ujauzito wake. Sawa? Ultrasound umekuja umefanyiwa, umeambiwa mtoto wako miezi 3, tunatarajia utajifungua wakati fulani, ndio benefit za ultrasound. Ninakwambia umri wa mtoto, makadirio mtoto atajifungua lini, chapata. So mama akiwa amejua haya yote, ina maana hata yeye kama mzazi na mzazi mwenzake wanaweza kujipanga. Hii miezi iliyobakia tunajipanga vipi tukiwa tunamtarajia huyu mtoto siku yake ikifika.
Haya, sawa sawa. Dakika ni 13 pale msikilizaji, baada ya saa 1 saa za Afrika Mashariki. And kidogo tu then tukirudi, labda muuguzi wetu hapa Lois atakuwa anatuambia ile impact ambayo kwamba hii ultrasound imeleta kwenye swala zima la afya ya uzazi. Aweze kutuelezea pale. Sema nasi kupitia 23151. Usijali, nambari za simu tutakuwa tunaziweka wazi hapo baadaye. Utaweza kupata fursa ya kuweza kuuliza maswali. Unajua una maswali mengi, last time mlikuwa na maswali mengine yalibaki. Sasa yale yaliobaki naomba myalete sasa hivi yatajibiwa. Aya, karibu tena msikilizaji. Kwako Luis. So ile impact ambayo kwamba hii ultrasound imeleta kwenye afya ya uzazi kwa ujumla.
Kama nilivyosema awali, kwa vile mambo yanavyoendelea kwa sasa, ma technology imekuwa nyingi na impact yake tumeiona katika field yetu ya uuguzi. Sababu mama akiwa kliniki, kama kutakuwa kuna hitilafu yoyote ama kuna matatizo yoyote ambayo yamejulikana kupitia ile scan, huwa kuna kitu inaitwa referral system. So kama amepatikana pale scan iko na shida, anapewa linkage, analinkiwa na daktari mkubwa wenye anaitwa obstetrician. So anakuwa ile kufuatiliziwa, atafuatiliziwa, and kama labda imebidi aje kuna ile kama mwanzangu venye amesema, kuna ile atafuatiliziwa hapa kwa hapa, kuna ile labda itabidi alale hospitali, kuna ile labda itabidi apelekwe katika kiwango cha juu cha hospitali ili apate care zaidi ya ile yenye inaweza kupatikana pale kwenye amefanywa ile picha. Inasaidia pia kuna ujauzito mwingine pia unaweza kuwa uko na shida ambayo labda mtoto kule ndani hajaumbika vizuri. So ikipatikana mapema vile, mama anaweza kushauriwa badala ya yule mama abebe mimba miezi 9 alafu apate kiumbe ambacho bado si kile ambacho tunatarajia sisi sote mtoto, kwamba huwa yuko hivi na hivi na hivi. Lakini kupitia ile ultrasound ikionyesha mapema kwamba huyu mtoto kuko na hivi na hivi, ina mama ama jamii inashauriwa kwamba na huyu mtoto atakuwa hata yakuwa vizuri. So kuna ile anaweza kushauriwa maybe akitaka yeye mwenyewe ile usitishwe kabla ile miezi yake rather than kubeba kitu ambayo yeye mwenyewe hajui. Alafu pia kupitia kwa hizo ultrasound inasaidia pia kama sisi wafanyikazi. Unajua yule mama akikuja atakuonyesha ile picha ile siku ya kupiga picha wewe haukuwa, lakini huwa ako na report. So akija akikuonyesha ile report yake ukisoma utajua huyu mama inafaa labda anaweza kujifungua kawaida ama haizi kujifungua kawaida ama anaweza kuwa ako na shida fulani yenye itatatiza ile process ya kujifungua. So unamuelezea, mara nyingi huwa ameelezewa wakati wa clinic, na pia akikuja maybe amefikia mimi nafanya kazi kwa maternity. So akifikia ni kuzaa, ukishaona ile picha unajua kabisa huyu kutakuwa na hivi na hivi na hivi. So unamuelezea. So utapata wamama pia wana hata akienda kama anapitia hiyo uchungu wa kujifungua anajua anatarajia nini. Haiji kama ghafla kwake. Na pia imesaidia pia kudevelop more technologies. Because kama kitambo ilikuwa utapata hospitali kubwa peke yake ndio ziko na hiyo ultrasound, paka utume kama huko kwetu maybe paka utume paka Makadara uende ufanywe picha. Lakini at least kwa ile uvumbuzi unaendelea kufanyika, at least pia kama hospitali yetu ni agato zidogo mashinani inaweza kufanya kazi. Sasa wamama at least wanaweza pia kuipata kwa wingi, maana si wengi mwenye atakuwa anaweza kufika hospitali ambali kwenda kufanyiwa. Sasa at least ina zile outcomes pia zinakuwa nzuri, kwa sababu wamama wengi wanaweza kufanyiwa hizo picha kwa bei ya rahisi mahali kwenye wanaweza fikia. So unapata at the end of uzito tunapata mama mwenye ni salama na mtoto ambaye pia ni salama, kwa sababu zile complications tushazijua kama zimekuwa na complications tunamsaidia mapema.
Ndio. So solo hizo umesema unafanya hapo, unaitwa hapo maternity.
Ndio.
Wewe pale kwa na kwa kitambo kwamba nyimbo zao huwa hazikuwa produced. They sing a lot. Yeah. Wabarikiwe wote wa mama wote bwana. You are doing a good work. So pale ushawahi kukumbana na kesi ambayo kwamba ulijua kabisa huyu hakufanyiwa scanning huyu, as in hawa watu ambao kwa mama hawa wa mama wakumbana wajawazito na labda kwa njia moja nyingine hawakufanyiwa scanning, yani huwa wako na athari gani hasa wakija huko kujifungua?
Kunao ambao hawaendi clinic mapema ama hata hawataenda kabisa clinic, so hata ipate ile nafasi ya kufanyiwa hiyo scan. So akikuja kama anaumwa, utamwattend, ndio, utampima, utamwangalia. Kuna vitu zingine, kuna vile tulifundishwa shule, kuna vile utapima utajua huyu kila kitu iko sawa, lakini kuna vile mara nyingine utapata kuko na kitu hakiendi na vile inafaa,
ina
sababu ikifika muda fulani inafaa ku hivi na hivi, ikifika muda fulani kunafaa ku hivi na hivi. Sasa ukimpima ukiona hailingani na vile unavyotarajia, tuko na scan pale kwetu pale hospitali. So sasa hiyo hata kama yuko anaumwa, lakini kuna ile stage hajafikia ya kwamba yuko almost kujifungua, tunaweza kumtuma akaenda kufanyiwa, then tukuje tulinganishe venye nimempima na venye hii picha ina sema tunaenda
jiko sawa.
And I still on impact, maybe before he ultrasound, hususan kule mashinana, kwa mfano kama Rabai kule ambako unafanya kazi, maybe useme before he ultrasound, idadi ya mimba ambazo zilikuwa ziko na complication zilikuwa ni kiwango fulani, but after ultrasound, sasa kuenea kufika mashinani na hospitali zingine, unaona ile idadi pengine imepungua, ama still on impact, maybe impact yake the ultrasound in general, pengine useme kule mashinani before he ultrasound wanawake walikuwa wanajitokeza kufanyiwa utafiti ama uchunguzi hii skana, wanawake pengine asilimia fulani walikuwa wanabeba ujauzito, wakifika wakati wa kujifungua kunakuwa na complication, lakini after ultrasound maybe that magnitude imeweza kupungua. Elise,
kwa mtazamo wangu,
okay,
naona ultrasound imesaidia sana, kwa sababu wale wengi saizi wana embrace,
okay,
wana embrace ile kufanyiwa scan. Kitambo wajua walikuwa wanafikiria, sasa unajua ni the story zetu, kuna ile za sana sana za kimijikenda, mimba haifai kutangazwa. Sasa ilikuwa mtu ile kwenda kuonekana na kwenda kujieleza kwamba ni mjamzito, apigwe hiyo picha, anaona ni kitu yenye hai baby vizuri.
Okay.
Lakini sasa through civic education, through health talks, wale wa healthcare promoters wenye wako kule mashinani pia wanatusaidia kwenda kupeleka huo ujumbe kwamba hii ultrasound ni vizuri, mjamzito yoyote akuje hospitali ajafanyiwe. Na tumepata zile complications kama venye tumesema, kama venye nimeelezea awali, kuna yule mwenye amekuja hajafanya, so yule itakuwa ni kama ni emergency, kama ako na shida yoyote, lakini
okay,
yule ambaye amefanya mapema, vile amelinkiwa mapema na yule daktari mkubwa kwa mambo ya uzazi, utapata yule maybe kama clinic zake zile za kawaida, angekuwa akuje clinic 4, vile sasa amepatikana kuna matatizo, ataenda clinic maybe 8 ama 10, sababu anataka ile kufuatiliziwa karibu, ndo kama kuko na shida yoyote kabla ifikie mahali ya kwamba sasa imefikia it's a do or die, itakuwa imesaidika, imetatulika kabla, si kama yule mwenye atakuja
okay. And talking about the perceptions, nini kama zipi, what are some of the perceptions ambazo ziko kule kuhusiana na ultrasound? Umegusia moja ya kwamba mimba beka itangazwa hiyo, hiyo mimba haifai kutangazwa hiyo. Kuna perception gani zingine ambazo ziko katika kule jamii hususan miongoni mwa hawa the health workers ambazo mnakumbana nazo, Elise?
Kwa health workers,
yeah,
ama kwa
in general, kwa health workers na pia kwa hata kwa jamii.
Kwa mtazamo wangu, naona siku hizi through your education imesaidia watu wana embrace, wana embrace, manake kuna kitambo tulikuwa utapata out of 200 wa mama 200 wenye wamekuja kujifungua kwa maternity, utapata maybe tuseme maybe kama 20% ndio wamefanyiwa scan. But size almost kila mtu akikuja hata kama hajafanya nyingi but at least ako na ile moja yenye amefanya. So wanaelewa size kwamba hii ultrasound ni muhimu kufanya kwa sababu mimi nijue mtoto wangu anaendelea vipi na pia itamsaidia yule daktari kujua venye atanisaidia wakati wa kujifungua ukifika.
Okay, sawa sawa. Dakika 23 pale msikilizaji baada ya saa 1 saa za Afrika Mashariki and tuko kwenye mada pembuzi hapa tunazungumza kuhusiana na swala zima hapa la uhamasisho kuhusiana na masuala ya ultrasound, umuhimu wake na jinsi inavyotumika na labda hizo perceptions ambazo kwamba zipo katika jamii. Sawa. So tuende kwa mtafiti wetu hapa Emily ambapo kwamba labda utueleze ile data ambayo kwamba inakusanywa kuhusiana na ultrasound, maana lazima kuna data inachukuliwa then inawekwa pale, labda inatumika vipi na labda pia inatumikaje katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha maana imarisha masuala ya ile maternal outcomes.
Kwanza ningependa tuigawe mara mbili. Tuanze na hospitalini. Kadri wa mama wanavyofanya scan, ina maana records zinawekwa, wanaweza kujua aina ya zile complications ambazo zinakuja. This means hata hospitali inaweza jipanga ni vipi ita train wauguzi wake, vipi ita train madaktari wake, kuweza kumanage hawa kina mama. Ni aina gani ya huduma watapeana kwa kina mama kama hawa. Kumaanisha hospitali itakuwa imejipanga na wanaimarisha miundo misingi yao. Data za scan kwa jumla tukizingatia uzima DS. Hii data itasaidia kutengeneza hizi miundo mpya, new technology, ambayo itaboresha kuweza kukadiria ni aina gani ya complications wa mama wanapata in general. Na ni jinsi gani tunavyoweza kuzuia, sio tujue tu kwamba ziko, lakini ni vipi tunavyoweza kuzuia. Na kano na kuzuia, pengine sasa zitakapotokea tunakisia kwamba idadi itakuwa kidogo ndio, lakini zikitokea ni jinsi gani tunavyoweza kuzimanage hizo complications. Then now kwa jumla utapata itaboresha afya ya kina mama na watoto kwa jumla, na hiyo itakuwa ni afya ya jamii.
Bado niko hapo katika impact. Sasa sijui ni Lois natakuwa nalijibu, but impact on of culture on the use of ultrasound, labda baada ya watu wengi kuweza kukumbatia hii scan ya ultrasound, imekuwa na impact gani hususan kwa ile culture? Unajua zamani kule ulikuwa na kama Lois ilivyosema mimba haitangazwa. Sasa acha kutangaza ujauzito. Siku hizi kuna watu unasemekana ya kwamba wao akikushika hivi anaweza kuambia mtoto ni wa kiume, akikushika hivi anakuambia hawa ni mapacha hawa. Na watu ni culture zao hizo, watu wanasema haufai kuanga. Kuna wengine hata wamekatazwa, culture haziwaruhusu kabisa ya kwamba wewe haufai kujua hata kile kiumbe ambacho uko nacho pale ndani. Unapata mama wakati anajifungua na anashtuka, kumbe nilikuwa na twins all the time alikuwa hajui. So what has been the impact ya ultrasound hususan kwa culture, Lois ama anyone?
Pengine nikianza kama alivyosema mwenzangu pale mwanzo kwamba hapo nyuma kulikuwa na challenges mingi sana ku embrace ultrasound. Siwezi tangaza mimba ni unione nikiwa mjamzito. Mimi kama mama mjamzito sina uamuzi
juu ya hiyo
mimba. Muamuzi ni mwenyewe,
mimba ina mwenyewe,
ina mwenyewe hii mimba. Mimi nimembebea tu, unaona. Pengine pale nyumbani yule mwambie ndo mama mtu mzima. Sana sana utapata mmeviasi, sio? Mama mtu mzima kama mwenye hayuko, mama mtu mzima ndo akona uamuzi mbele. Shaona? Lakini sasa pole pole mabadiliko yamekuwa yakionekana. Na wamekuwa sasa watu wamejua kwamba ni afadhali ujue alafu ukinge kuliko itokee alafu tukimbie. Shaona? Sasa angalau sasa unaona hii mambo ya ultrasound imeanza kukubalika. Wameembrace more. Maybe tu sasa iwe ni challenge kwamba kuipata. Utakosa yule ambaye bado hajaikubali. Lakini sasa sisi kama wahudumu wa afya, jukumu letu ni kwamba tuzidi kuhamasisha, tuzidi kuwaelimisha umuhimu wa ultrasound ni nini. Pata angalau moja. Shaona? Sasa kadri tunavyoelimisha, kadri tunavyowaeleza umuhimu wake. Uhamasisho huu umezaa matunda because kama alivyosema Lois ni kwamba unapata angalau sasa mama akija ana moja. Shaona? Ambayo itanisaidia mimi kama mhudumu wa afya kuweza kufanya uamuzi na kujua nitamwangalia vipi.
Okay, kidogo tunarudi. Aya, chukua sikiza tu nipale kwa njia rahisi msikilizaji, unatumana tu ujumbe mfupi kupitia 23175, hebu tumana herufi SS for a star kupitia 23175 na ni bure bila shi pale. Utakuwa unapata sikiza chini wanakupigia simu, basi watakuwa wanaenjoy pale kwenye masikizi yao. Okay, dakika ni 30 ama 1:30 ndani ya Msenongo FM and bado tuko nao pale Emily lakini muguzi wetu hapo Lois na tutazungumza mengi kuhusiana na swala la ultrasound. Sawa sawa, ikiwa una swali lolote, yale maswali mengi mlokuwa nayo last time kupitia 23151 ama unaweza kuanza kupiga simu ili tukaweza kukimbia na wakati. Sawa sawa. Alikuwa amemaliza swali lako la culture.
Alikuwa amegusia, sasa sijui kama Eloise ana la kuongezea hapo kwa culture, the impact of culture on the use of ultrasound. Pengine una la kuongezea Eloise ikizingatiwa kwamba wewe unatoka kule Rabai kule, Kwehu kule.
Kula tosi.
Ni mimi ndasisitiza tu venye mwenzangu amesema.
Okay.
Hiyo tunaita mwenye.
Aha.
Hiyo ndio ilikuwa sana sana inakuwa kikwazo kikubwa. Maanake ukiangalia kimijikenda ama niseme ni Kiafrika ama ni Kikenya, utapata mjamzito ataenda peke yake clinic, yule mwenye haendi na yeye. Sasa hata akienda akiingia kule ndani akimaliziwa, maybe akiambiwa sasa wewe unafaa kwenda kufanya scan, haezi kuamua yeye mwenyewe kwamba anafaa kufanya scan. Ataenda paka amwambie yule
mwenye.
Sasa mwenye naye mpaka akae na mamake waongee, wakubaliane ndio sasa upewe ruhusa kuja ufanye. Na labda ilikuwa kuna shida yenye hiyo siku ingepatikana ukasaidiwa siku hiyo hiyo. Lakini pia tumekuwa tunawakaribisha pia wanaume wakuje na bibi zao clinic.
Wanajitokeza kuja?
Wanakuja ni kidogo lakini angalau wanakuja. Si kama vile kitambo yenye ulikuwa utaona tu ni wamama wamejaa. Saizi angalau percentage kadogo wanakuja na tunawamotivate. Akikuja tunawapatia priority at least apimwe wa kwanza, aingie kule ndani hata kwa chumba cha ultrasound pia yeye aone vinye kinaendelea ndio. Hata azidi kuhamasisha wale wengine. Si unajua wanaume kuna vile wanaongea wanaweza wanaweza ku peana moyo kwamba mwenzako mke wako ama mwenzako akiwa mjamzito mpeleke huko na haya manufaa. Angalau sasa tunaona ile dhana inapungua. Ndio.
Unajua hao waume watu wa ajabu sana. Mimi sijaona watu mtu yani akiwa na haya na kitu chake. Sasa mimba ya kwako si wewe ndio mwenye mimba?
Sasa anajipiga kifua anasema yango ile.
Sasa mbona waga mnaogopa kwenda kwa hospitali? Upeleke cha kwako huko. Mali yako hiyo, mimba ya kwako ipeleke kule, mwambie daktari angalia angalia mtoto wangu, mimba yako ndio hii hapa ninakuletea hii, angalie hiyo.
Tena mimi nataka nikaone vile ndani vile kucheza kucharusha mikono pale ndani.
Sis good eh? Kaka anacheza pale, umekaa pale. Wanaume bana, mjitokeze mwapeleke kliniki au kina mama bana. Wanapitia kule hospitali mambo mengi na wewe unajifanya fanya tu hapo. Kama ndivyo tutaanza kukataa hizi mimba ni zetu sisi sasa.
Sisi za mwenye.
Sisi za mwenyewe. Anyway, turudi hapo. Bado niko hapo kwa Rose. Kuna hii project ya Uzima DS. Labda Emily utuelezee jukumu la Uzima DS katika swala zima la kuimarisha hii ama improving afya ya uzazi na vile vile huyu mtoto mchanga kabisa na afya ya mtoto kwa ujumla.
So Uzima DS iko na project ambayo inaangalia mambo ya maternal child health. Uzima inanuia kutumia hizi data ambazo zinakuwa collected kuja na new inventions ambazo zitaweza kuboresha afya ya kina mama na watoto. So unapata kwamba hii new technology itakuja na ikuje iboreshe miundo misingi ambayo tayari ina exist. Ikuje na new na vitu mpya ambavyo vitaweza kusaidia kwa kimombo detecting mapema. Ni nini wajue kwa mapema, wakijua so utakuwa umekadiria kumaanisha unaweza panga mapema. Inamaanisha unaweza pata zile risks mapema. So it means unaweza watajipanga vile utakuwa wanashughulikia kina mama hawa na watoto hao. So once wame detect the risks mapema, then kuna hiyo ability ya kwamba sasa wanaweza jipanga ni afya gani inaweza huduma gani inaweza pewana ya kiafya.
Kwa hivyo
in the long run watakuwa wameboresha huduma yote in general ya afya ya kina mama na watoto.
Okay. Sawa sawa. And labda ushirikiano ukoje kati ya hiki ambacho kwamba mnakifanya hapa na labda serikali kwenye kuimarisha hii afya ya uzazi kwa jumla?
Kama alivyosema Lois, kama kwa sasa hivi Rabai amesema scans zinapatikana, sio? So unapata ile scan hata kama imefanywa kwa nini moja, itafikia yule mhudumu wa afya ambaye yuko NC. Itafikia mhudumu wa afya in the long run ambaye yuko maternity. Hii inamaanisha kwamba hiyo link mwisho wa siku itakuwa imeweza kusaidia yule mama mjamzito kupata huduma ambayo inatakikana. Pengine tu kama alivyoeleza nisisitize zile challenges bado zipo. Unapata maybe kuna mama ambaye hajapata scan kwa sababu labda anaishi mbali na kituo ambacho kinaweza peana scan. Pengine hana hali yake ya kifedha iko chini kidogo, so labda hawezi kulipia scan. So ule msisitizo ambao tunapeana ni kwamba mama ajaribu angalau hata moja kwa ujauzito wake wote. Lakini pia maybe tusisitize tu kwamba hata serikali zetu vichukulie hii kitu na uzito. Because huwezi pata ati gatuzi likose scan. Itakuwa wale wa mama wajawazito pia ni kama tumewanyima haki yao.
Okay, mimi nataka nije katika hapa kwa jamii kwa sababu mmesema sasa hivi angalau jamii imeanza kukumbatia hususan kule mashinani yule wale wenye ujauzito yule mwenye sasa hivi wameanza kukumbatia wameanza kukubali. I mean how are you engaging the community kwa hili swala zima la ultrasound na kile ambacho mnakiendeleza kiujumla?
Kama wahudumu wa afya tunakutana sana na wale kina mama wajawazito. Safari zao za clinic kama alivyosema Lois unapata ni 4 ama hata zaidi.
Okay.
So ni jukumu la mhudumu wa afya kuhamasisha umuhimu wa ultrasound kwa hawa kina mama. That is the first engagement tuko nao na kina mama hawa. Alivyoeleza pale mwanzo tuko na madaktari wa nyanjani. Madaktari hawa wameelimishwa kwenda kuelimisha na kuhamasisha umuhimu wa ultrasound hii. So kutumia pia madaktari wetu wa nyanjani tunaweza kueducate jamii kwa jumla kwamba ultrasound ni muhimu, inapatikana sehemu fulani, ni vizuri uifanye wakati fulani kutusaidia na uamuzi. Pia wakati wa wakija hizi services za hospitali unapata kuna muda ambao umetengwa wa mafunzo. Mafunzo haya vile vile tunayatumia pia kuwaeleza umuhimu wa ultrasound. Hii imeweza pia kuondoa ile dhana potofu kuhusu ultrasound na ikaongeza hiyo kwamba ultrasound sasa inaweza kuwa impressive.
Nilikuwa nikiona pale Kilifi referral kina mama wanarauka kwenda kliniki alafu asubuhi wanaongeleshwa kwanza before unaona kana kwamba wako seminar. Wanaongeleza baada ya wanapewa lecture. Before waende wapimwe hapo na kila kitu. Anyways, nice. Anasema mimi ni Irene, shabiki wa chini ya maji kutoka Kibaoni Kilifi pale. Nilifanya ultrasound but kurudi for the third one nikiwa na miezi 8. Nilitaka kujua jenda lakini daktari akasema haezi ona jenda juu mtoto amejaa everywhere. Anadai ilifaa niwaulize akiwa 5 or 6 months. Is it true? Mimi huenda pale Kilifi District Hospital. Oh, okay. Muuguzi tafadhali. Lois.
Asante kwa hilo swali. Kwa scan sana ndio tunaangalia vile ukuaji wa mtoto ikiwa hiyo jenda huwa ni it's like ni kama two part of the scan the way wengi wenye wanafanya hizo ultrasound wale madaktari wenye wanafanya ultrasound wana base on haya mambo mengine, kuangalia mtoto amelalaje, kuangalia mji uko vipi, kuangalia maji kule ndani yanatosha mtoto, kuangalia mapigo ya moyo na mambo mengine mengi. Sasa hiyo kuangalia agenda unless mtu ame request, lakini pia inategemea na kama venye amesema mtoto akikuwa mkubwa kuna vile huwa anakaa pale ndani. Anaweza kuwa vile amekaa yule mwenye anaangalia hawezi kuona kama huyu ni wa kike ama ni wa kiume
kubwa kamekuja
kabisa. Sasa sana sana huwa hata hiyo kuangalia hiyo jenda huwa ni at least hiyo second trimester, hiyo miezi tano hapo paka hiyo saba hiyo miezi mitano.
So daktari alimwambia mwanake anachotaka hapa ni kuhakikisha kwamba aliambiwa ukweli. Ana feel kama nilidanganywa bana, nitaka kujua mtoto wangu.
Inawezekana, inawezekana ni ukweli kwa sababu nitategemea na mtoto vile amelala.
Amelala.
Kuna wengine utafanya na hiyo miezi 9 utaona, kuna mwingine hautaona.
Haya, Irene, uliambiwa ukweli jamani, ungekwenda labda miezi mitano angalau hapo labda ungejua mapema. Sawa sawa, lakini we hope kwamba unijifungua salama and sasa hivi una mtoto wako hapo. Okay, maswali ni mengi pale yanakuja lakini kidogo tu. Haya, msikilizaji karibu tena hapa and kama kuna swali lolote pale piga simu upate fursa sasa hivi ya kupiga simu 0798 995 0785 0795 0784 925 925 925 kupitia 23151 ni nambari ya ujumbe mfupi. Msirangu leo. Salamu hello. Salama sana.
Namshukuru kwa hapa.
Karibu.
Niko na bishti yangu. Mtoto. Ameenda kwa picha, amambia kutoa lakini anachokontaini. Akinama mtoto hapa chini hapa anaumia. Yeye anaumia toka ni amuona kabisa ni unaifeel wewe. Ana miezi 6. Sasa hiyo shida pengine mimi naenda kwa kupiga picha kaambia iko sawa.
Oh, akinama ndo anaumia hapa kwa chini.
Akinama kama ndo choo ni ama anafagia na ushavungu yenu. Hawezi kuinama yani.
Ah, muuguzi yuko hapa tutuambie. Kama mtoto labda ni za kwa ni kakubwa kubwa. Sarangu hello. Sarangu hello.
Hello, 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 hello.
Hey, hello.
Nanda na hosta.
Naam.
Rashidi. Dangini.
Hello?
Hello, Nanda.
Hey.
Kwema.
Kwema.
Ni Rashid kutoka Tanzania kwa kweli.
Karibu Rashid.
Bana na wasiwasi kidogo kwa daktari mimi.
Haya sawa, uliza swali lako.
Ujana mjamzito. Lakini sasa yani hapendi kula kabisa yani.
Ina miezi mingapi?
Minne.
Hapendi
yani kula yani nimeleta hivi ya kwa mizahiki ya kwa mizahiki kumletea ya umauma kidogo waacha yani yeni mza kutabua ya kula alafu itashe yani weza mwambia kile ya kasema haa mimi sinde shiba hata kelewe
ooo
kata
mtu sana baba
na kama hile historia hile mzee ala kambia cheki baby mimi nataka leo nilete mvua kufusi sahau na ngurumo zaradi
zaradi mbili mzee anapanda huko juu.
Salamu hello. Salamu salamu
salamu
mime ni kwa na mimba mikano.
Ok
arabu zata inivection na nishikanga sana kukuwasu arabu na kutoka vizuka arabu zata nikienda hospitali naambiwa nitoe rafto na nyesho peke yangu.
Ukienda hospitali naambiwa ni
I think okay. Ni maswala ya infection kama nimemuelewa. Yeah. So nafikiri haya atakuwa anakuja kwako muuguzi. Tafadhali. Swali la kwanza pale maambiwa yule mama ambaye kwamba ana miezi 6 ya ujauzito lakini akinama anaumia. Kufagia akifanya shughuli zake za kawaida pale.
Na ametaja kwamba amefanya scan na ikaonyesha iko sawa.
Ah, sawa.
Yes. Mimi kumshauri tu unajua mambo ya ujauzito kila ujauzito iko
na mambo yake.
Iko tuseme iko unique. Kila mtu anabeba ujauzito tofauti.
Tofauti. Mm-hmm.
So kama yeye amefanya ultrasound iko sawa, mimi ningemwadvise aende tu hospitali plus na hiyo picha yenye amefanya afanyiwe investigation zaidi. Inaweza kuwa kuna kitu kingine kando na mambo ya ujauzito yeye labda inamsumbua.
Yeye inamsumbua.
Yeah. So ni vizuri aende ajipeleke hospitali, aende ajielezee, alafu atasaidika zaidi.
Cause haifai miezi 6 haifai kuwa ndio hawezi kufanya shughuli zake. Ndio
kwa kuna shida nyingine zaidi ambayo tu kwa kuisikiza tu saizi hatuwezi sema ni nini. So ni vizuri aende afanyiwe hata investigations zingine kujua zaidi kuna nini.
Haya, so umesikia mama Tripoli, mwambie besti yako sasa hivi aoge atoke na ale kwanza ndio aende. Haya, kuna huyo hapo amesema bibi yangu ni hapendi kula 4 months.
Kuna kitu inaitwa hormonal imbalance na pia kuna hiyo
pregnancy inakuja na mambo mengi. Appetite wengine zinakuwa juu, mwingine anakuwa hataki kukula. Amesema hatapiki ni vile tu hataki kukula. So yeye naweza kumadvise ampatie akule hapa kwa hapa. Si ile asikule askalie si makubwa wakati mmoja, anakula hapa kwa hapa hapa kwa hapa kwa sababu bado yule mtoto anamtarajia mama akule ndio na yule mtoto kule ndani akue. Kwa hivyo hata kama hajisikia akae tu kidogo kidogo ile biting hapa na hapa na hapa na hapa na hapa akule.
Anaagiza marondo yakifika anasema bwana kaniletee ndimu kule. Mimi sitaki marondo sili tena mimi.
Na pia labda anaweza muuliza swali, ashaanza kumpeleka clinic. Ama ashaanza kumpeleka clinic kama
Aji baba, umempeleka clinic ana miezi 4 huyo. Ashaenda clinic huyo. Lakini si kwamba kuna tatizo. Hiyo tu hapo ndo limbaya.
Ni kawaida, ni kawaida yao. Labda hicho kipindi baada nzuri pia kama ajaanza clinic pia aende. Na hivi anafaa ashafanywa scan at least moja.
Ndio. Baada ya hiyo miezi mingi labda kule mbele atakula huyo. Bro utakimbiana. Haya bwana. Huyo anasema ana mimba ya miezi 5 lakini nafikiri amekuwa na tatizo la
infections.
Anasema huwa anawashwa alafu anatoka ni kama uchafu kidogo hivyo lakini akiambiwa akienda kule anaambiwa unatumia choo labda nao ambapo tatizo ni choo ambacho kwamba unatumia so labda
inaweza kuwa moja hapo ni hiyo ni sana sana hiyo itakuwa ni infection na yeye akienda hospitali ndio labda anatibiwa anaambiwa ni kuhusu choo na kila kitu na kuna magonjwa mengine pia ni ya kuambukizana inaweza kuwa yeye anatumia dawa lakini yule mwenzake hatumii dawa inaweza kuwa yeye hasikii hiyo shida na pia unajua wanaume sana ile shida yeye inaambatana na hiyo sehemu nyeti wasi rahisi waseme sasa inakuwa yule bibi yake akienda anaenda kujielezea anapewa dawa lakini huyu mwenzake vile hatibiwi bado anarudi na hiyo infection sasa ingekuwa vizuri waende wote hospitali at least waonekane watumie dawa kwa pamoja
sawa umesikia mama labda utuambie mshoe kutibiwa nyote wawili ama wewe peke yako ndio unatibiwa alafu rudi kwa hiyo jibu ambapo ndani ya nyumba naye baada bebe pole what causes a baby not to grow well in the womb James kutoka shauri yako anasema kitu gani ambacho kwamba kinaweza kusababisha mtoto sasa awe hakui mmefanya ile scanning alafu mnaona miezi 5 tulimfanyia scan ya kwanza akiwa na miezi 3 lakini sasa hizi ni mwezi wa 6 lakini bado katoto akakui kako hivyo tu hapo ndani
okay kukua at what rate unajua si hatuwezi kuelewa hiyo kukua yake amemaanisha nini
lakini anamaanisha kukua that is
labda bado ni ka small anatarajia pengine after while anapata miongezeko sio
labda kuna ule muda ambao kwamba Loisa kuna ule muda maybe after unatarajia wewe kama muuguzi ukifanya ile scanning unataka kujua unajua yani unataka kujua like after 8 months huyo mtoto atakuwa ni awe ana vidole vyote labda 10 kwa mfano but now umeenda ukafanya hiyo miezi 8 alafu unakuta like labda kimkono kiko lakini hakuna viganja ni kwamba hajakuwa that is ndio
aya acha nieleze mara mbili kuko na kitu inaitwa development kuna wengine development watu tunatarajia by at least miezi 4 yule mtoto awe amedevelop kila kitu hivyo vidole kila kitu iwe iko in place
miezi 4
at least miezi 4 maana hata miezi 4 utasikia mtoto ameanza kucheza kwa tumbo sasa baada ya hapo huwa ni ile tu kukua kuongeza kilo kuongeza mafuta na kila kitu ikifika miezi 9 sasa ni mtoto hata ukiona wale wenye wameavi ya maybe miezi 4 miezi 5 huwa ni kamtu kadogo
hapa kazi na meza alitoka alizaliwa na miezi 6 and she's a beautiful nini
so kama huyo kama tuseme kama ni issue ya development like miezi amesema miezi 5 na maybe ameenda ameangalia labda tuseme amepata kuna parts ya mwili haija develop vizuri ingekuwa vizuri alinkiwe na daktari mkubwa waone kama anaweza saidika vipi kuna nyingine zinaweza kuwa corrected after amezaa kuna nyingine zenye sasa haziwezi kabisa kuna vile ataelezewa jinsi ya kufanya na kama ni kukua tu saizi kuongeza kilo ataongeza sana sana ile miezi 7, 8, 9 huwa mtoto ameisha develop kila kitu so bado kuongeza tu kilo imenini unless kuwe kuko na shida na ule mji wa mtoto kwamba haupitishi ile virutubishi kutoka kwa mama mpaka kwa mtoto vizuri tunaita placental insufficiency labda hiyo mji iko na shida.
Okay.
So kama ameona kuko na hiyo concern anaweza bado kujiwasilisha hospitali akaeleza ile concern yake.
Alright. Thank you.
Salamu
sana.
Mohamed kutoka Mtopanga.
Karibu sana Mohamed.
Shukran. Nauliza hivi kwa nini baadhi ya mama wajawazito huumwa na mgongo?
Oh,
na sehemu zao za chini. Shida huwa ni nini?
Sehemu zao za chini unamaanisha nini bro? Sehemu ziko nyingi.
Kizazi chao huwa wanauma. Shida huwa ni
umemwelewa hapo Lois kweli?
Anaumwa na?
Anaumwa na mgongo. Swali la kwanza amesema anaumwa na mgongo, alafu nadhani amesha zile sehemu nyingi za private parts sababu pia zinauma pia.
Sidhani kama bro. Hello. Wewe usiko mjibia wewe si. Okay, labda mjibu tu hiyo kwa nini labda huwa wa maybe wengi wanalalamika kuumwa na mgongo. Mama mjamzito that is.
Sio wote. Lakini kuna baadhi
ambao baadhi ambao kwamba
huumwa na unajua pia mtu akiwa mjamzito kuna weight anaongeza weight yenye hakuwa nayo so during that time wengine pia huongeza zaidi so ina unajua amebeba for two so inabidi accommodate sasa mtu anakuwa na haya maumivu kwa huo muda at least lakini pia mtu kama wewe anaweza kuadviseiwa asifanye zile kazi ngumu ngumu apumzike kwa muda maana yake ni miezi 9 tu so kama maybe alikuwa ni yule wa kuamka na kufanya makazi kazi nyingi ana at least apunguze hata kama hawezi kabisa kuacha apunguze kidogo tu ndio
Sarangalo
Naanza na Oscar
yes
na mjambo
hatu jambo
na Kirema nikiwa Mazola.
Mimi
na mtoto dada yangu alikuwa na ujauzito. Mambo yote ambayo madama wa huduma wamesema yote alipitia hayo kwa kufanywa scanning akajulikana kwamba na mtoto.
Yes.
Ilipofika mwezi wa 8 ile mimba ilipotea. Wewe unaletwa na nini?
Eh?
Ikifika mwezi wa 8, mimba yake ikifika mwezi wa 8 maana yake alianza kliniki, maana yake ilikuwa inamsumbua. Alianza kliniki ilikuwa ni mwezi ni wa 3. Kwa kanda kliniki toka kufikia mwezi wa 8 hiyo mimba ikapotea mpaka leo huyo msichana bado hana mimba
kupotea
wewe unaleta na nini
ngoja mimba ilipotea ama alisema labda nimepata miscarriage maybe mimba ilitoka
hata haikutoka manake ni mtoto ambaye yuko nyumbani haikutoka wala
hakujifungua
hapana hakujifungua
ngoja
tumbo likarudi flat
kabisa sasa ni kitu nakwambia paka madaktari wakaenda wakapima maana hata dada yake mdomo mkubwa wake huwa ni mhudumu wa afya na hata yeye pia nikamchukua na kampe ni hospitali na kaenda akaangaliwa na hakuwa na shida kwamba pia alianza mimba
miezi 8
hakika lakini ikifika mwezi 8 mimba ikapotea na ni siku ambayo nikisaja kwanza ku hii ilikuwa nikisikia lakini hichi cha mtoto wa dada yangu tongajionea
ngoja huko Mazola
Ungo Mazola.
Good morning Mwachirema, asante.
Mwezi nane wajua ni mtoto mkubwa sana huo. Hata kuzaliwa anazaliwa sio?
Ndio. Anazaliwa kwa mtoto wa miezi 6. Nakwambia hapa kazi nalizaliwa na miezi 6.
Umeanza kufikia kitu kama hicho Lois bwana.
Hiyo mpaka anasema amefanya scan kabisa ikaonyesha ni mtoto. Hiyo it's beyond science. Kitu ambayo iko kuna wale ambao maybe wametatizika kiakili wametaka kupata mtoto for muda mrefu. Utapata wale kwa akili kuna kitu anaweka paka anaanza kukua na science kabisa kwa mwili inaitwa pseudo pregnancy so anakuwa yani ana present ni kama ni mjamzito kabisa lakini ukishika ile tumbo usikii kitu utasikia kitu kabisa hata ukifanya scan
na tumbo linafura kwani
tumbo linafura lakini hautaona kama kuna mtoto ukifanya scan ukipima ile kupima kama kuna mimba hautaona lakini hii yenye anasema alifanya scan paka kuna mtoto na ikapotea
maana kama babake mzazi mwenyewe ni mhudumu wa so kumaanisha alithibitisha kama mwanangu mimi alafu mimba
kibe
na mpaka leo hajapata Mwachirema tutakuja tutatembea huko Mazola
really beyond science
shetani ya shingo serongo leo
hello
Meza
na Oscar na watafiti wetu mjambo
hatujambo
James huyu
karibu sana
sasa mimi nauliza hivi unajua hizi jamii zetu zina maneno mengi ambayo huwezi kuyaelewa
okay maneno kama gani
nikupa mfano mdogo kama hizi meti hapa zinapeana meti na wizara ya afya
yes
utakuta wengine wakwambia ho hizi meti zinaongea nikilala sijui naota vipi sasa kuna mtu anaweza ogopa hii ultrasound akisikia meti inaweza kuaffect mtoto wake sasa nauliza meti hii ultrasound iko na side effect
oh sawa sawa side effect ya ultrasound Emily.
Pengine tu tukitaka kuondoa hiyo dhana. Ultrasound ni tofauti sana na X-ray.
Okay. Unapata ultrasound inatumia mawimbi ya sauti, mm-hmm. wala haitumii miale.
Mm-hmm.
So unapata ultrasound is actually very safe in pregnancy.
Mm-hmm.
Iko salama kabisa,
mm-hmm.
haina madhara yoyote,
mm-hmm.
kwa mama mjamzito,
mm-hmm.
ama kwa ujauzito wake.
Mm-hmm.
Yeah. So jamii inafaa kutoa hiyo dhana potofu,
mm-hmm.
ya ielewe kwamba ultrasound haina madhara yoyote.
Haina madhara. Aya, kwa haraka haraka, kwa muda nao hauko nasi, kuna muhimu gani kwa mwanamke mjamzito kuwa karibu na mume wake, hasa wakati amebeba kiumbe tumboni? Nimetoka county 003. Hey jamani. Eh,
tunarudi hapo kwa mwenye.
Mwenye mali, mwenye ambaye ni muoga.
I want to believe anamaanisha kuwa karibu tu, yani ile kuwa karibu.
Mm. Like,
literally, sio ile karibu
ya
yeah, closeness. Nataka nielewe vizuri. Haamaanishi ule karibu mwingine. I don't know.
Nimesijui hivyo ndivyo nilivyoandika. Nimesoma kilichoandikwa. So, wewe una translate mambo yako.
No, pengine na Luis.
Kama meza venye amesema, ile ujauzito ni wanyote watu wawili.
Okay.
Hakuna ujauzito wa mtu mmoja.
Mm.
Sasa ni vizuri ukikaa karibu na mwenzako, sababu hichi kipindi huwa si rahisi kwa yule mama mwenye amebeba kile kiumbe. Kuna mabadiliko mengi yanafanyika sana kwa mwili.
Okay.
Sasa kuna ile unaweza pata hata mtu ni mjamzito anakaa tu analia tu peke yake. Hata ana sababu. Lakini sasa anataka ile attention, yani anataka ile kukuwa karibu na yule mwenzake. Hata inaweza kuwa hata amuongee chochote, lakini tu uko karibu na yeye anasikia like amenifanyia kitu ya maana sana huyu kukaa tu na mimi. So ile ujauzito ni ya watu wawili. Wacha wale wanaume wenye wanasikiza wachangamke.
Wachangamke kabisa.
Wachangamke, wawe wana tembea karibu karibu na bibi zao. Kliniki wanaenda pamoja kujifungua, pia wanakaribishwa wafike katika chumba cha kujifungua.
Wao ndio wabebe yale mbeseli kwanza. Anasema mimi nimejifungua, niko na wiki moja sasa, lakini shida niko nayo mgongo na niuma sana na mfupa. Mfupa huu hapa kwenye sehemu ya siri. Yasema unauma sana. Je, itakuwa ni nini? Kwa sekunde tu Lois tafadhali.
Hizo ni after pains sababu ya labor. Process ya labor huwa si rahisi.
Maana ni wiki moja tu, hata haja hili.
Process ya labor si rahisi, kwa hivyo huwa kupona ni polepole. Anaweza tumia dawa za kupunguza maumivu, na pia kuna kitu inaitwa postnatal clinic.
Mm-hmm.
Baada ya wiki mbili huwa anafaa rudi aangaliwe kama kila kitu iko sawa.
Yeah. Utapona mama, don't worry. Mimi swali langu liko daktari, niko na bola alafu natoka uchafu mzito sehemu za siri, shida huenda ikawa ni nini?
Ningine mwa advisor aende hospitali, manake kuna uchafu mwingine ni kawaida, kuna mwingine si wa kawaida.
Okay, nikipima naambiwa ni za choo na tunatumia wawili. Okay, nafikiri ilikuwa ni ule masuala ya ni haya, mke wangu anaumwa na kitovu. Hai. Kina baba hawa wamekuja. Mke anaumwa na kitovu. Mori safari kutoka Jogato asema tangu nipate ujauzito napatwa na kisunzi. Je, tatizo litakuwa nini? Labda uchanganyo mawili tukienda.
Inaweza kuwa pia ni akona upungufu wa damu. Ingekuwa vizuri aende angaliwe, ionekane kiwango chake cha damu kiko vipi. Kama itabidi aongezewe aongezewe, na kama itabidi dawa pia apewe ili okay. kumsaidia.
Bosi tusame kidogo hapa. Good morning Mweza na Oscar, wageni wetu. Ultrasound ziko aina ngapi? How is ultrasound related to family history? Twins Mohamed kutoka Mtopanga.
Ultrasound ya pregnancy ziko aina nyingi, mm-hmm. lakini kuna ile ya mimba ni hiyo moja tu.
Mm-hmm.
Hiyo yenye utafanywa gakani ni hiyo utafanywa kule Rabai.
Mm-hmm.
So, kwa hiyo ultrasound ukishafanyiwa,
mm-hmm.
family history ya twins hakuna venye inaingililiana na ultrasound. Ultrasound itatuonyesha tu kwa ni twins.
Mm-hmm.
Lakini hakuna venye hiyo ultrasound itasababisha kukua na twins.
Mm-hmm.
So, ni technology ni hiyo moja tu.
Okay.
Ndio.
Sawa sawa, your parting shot Emily tukienda.
Ningependa tu kusisitiza
jamii
ya kwamba tuweze kukumbatia ultrasound,
mm-hmm.
Zituwezeshe kuona hizi complications mapema na kumanage pregnancies,
mm-hmm.
ndio mwisho wa siku tupate mama mwenye afya,
mm-hmm.
na mtoto mwenye afya.
Okay. Yes. All right, I have to some your parting shot.
Mimi ninge advise tu wanaume,
mm-hmm.
wanaume wachangamkie mambo ya ujauzito, masuala ya ujauzito,
mm-hmm.
waende mpaka mwisho na wake zao.
Kabisa, kila sali moyo kina Oscar Nyoha.
Unaona living testimony hapa. Maalum, yuko vizuri, amechangamka.
Asante sana kwa kuja kwenye mizani ya kwetu.